Хайырлы күн, мөхтәрәм радио тыңлаучыларыбыз. Эфирдә Уфыклар программасының чираттагы чыгарылышы микрофон алдында журналист Рәкыйп Гафар. Адам балалары шулай гадәтләнгән инде. Ниндер вакыйганы искә төшерәсләре килсә, хәтерлисездер, безнең әби бабайлар аны шул чорда булган берәр хәлгә бәйләп аңлаталар иде. Без балалар күп чиракта гаҗәпкәрә кала идек. Ник дигәндә, ул аңлату кайбер вакытларны сәйрәк тә яңгырый иде. Хәзер дә шулай яңгырый әле ул. Әгәр дә әйтик, тиге фәлән-фәлән балан кайчан туды әле синең дигәндә, алар кара сыйрыбыз кызыл бузау тапкан елны дияргә мөмкиннәр иде. Яки инде курылык белән берәрсен Алла сакласын яшен суккан елны әйтәләр иде, шулай хәтерлиләр иде. Без әле һаман да тормышыбызның барышын, вакытның узуын кайбер мөһим дә, мөһим дә булмаган вакыйгалар белән маяклап барабыз. Менә хәзер дә язгы кырышлары, аның ничек барышы, төгәлләнеше, беренче шытымнар турында сөйләп-сөйләп килдек тә, бүген инде күп араны сикереп үтеп, урак мәшәкатьләре хакында сүз йөртәбез. Шуңа әзерлекнең барышы белән кызыксынабыз һәм киләчәгебезне нәкъ менә шул уракта алынасы уңыш белән бәйлибез. Хәзер хикмәтле шир. Әле яңа гына мин берничә районны йөреп кайттым һәм терлек азыгы әзерләү процессының барышы белән танышырга тырыштым. Хәзерге буын яшьләре өчен гаҗәбрәк тоелыр, әмма без кичкенә чакларда, я Худай, ул шырлардан инде 45-50 елда гомер узган, язгы кырышлары икән анда авылның күпчелек өлеше, хәтта хезмәтләре игенчелек белән бәйле булмаган авылдашлар да күпләп катнаша иде. Ә урак инде бөтен авылны бер ай буена гыш китереп тота иде, чөнки басукырларда гына түгел, хәтта ындыр табакларында да эш я ике сменлы иттереп оештырыла, яки инде таң беленә башлаганнан караңгы төшкәнчегә кадәр бара иде. Печән әзерләгәндә дә, гәрчә ул шыр язгы кырышларыннан да урактан да үзенчәлеге белән шактый аерылып торса да, барыбер коллектив хезмәт сорый иде, чөнки төп эш атлар ярдәмендә алып барыла, печәнне ферма тирәләренә дә шул атлар ярдәмендә олау-олау төяп алып кайталар иде. Нинди генә кызу, киеренке булмасын ул эшләр, һәр тарафта хезмәт кую белән бергә шаяру, көлү, күмәк җырлар яңгырап торыр иде. Хәзер әйттем ич, печән әзерләүдә күп булса 1-2 йөк машинасы, 1-2 чапкыч һәм 1-2 рунга тору техникасыннан башка артык зур хәрәкәт күрмисең. Болар синең бөтен авылың халкыннан да җитештерүченнәрәк һәм күбрәк иттереп дәреслиләр. Шушындый шартларда быелгы уракка әзерлек ничек барасың? Язгы чорда куйган хезмәтең үзеңнең тиешле без көткән нәтиҗәсен бирерме? Нәкъ менә шушы сорауларга җавап табу максатында 29 июнь көнне Татарстанда Идел буе халыкара 40 көннәре дигән олы форум ачылды. Аның эшчәнлегендә республиканың бөтен җитәкчеләре дә дип әйтерлек, һәм шуның белән бергә районнарның тармакларының башлыклары һәм шул исәптән төрле хуҗалыкларның җитәкчеләре, белгечләре актив катнашты һәм катнаша да. Хәтерләсәгез, узган тапшыруыбызда без Татарстанда агрояшьләр сәясәтенең ничек алып барылуы хакында сөйләшә башлаган идек. Бүген дә бу теманы дәвам иттереп һәм әңгәмәдәшебез Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының авыл хуҗалыгы өчен кадрлар әзерләүче уку йортлары белән эш йөртү һәм яңа инновацияләрне тормакка тарту юнәлдерү бүлеге башлыгы Наил Нурулла улы Хәмидуллин туры эфир форматында алып барыласы бу тапшыруга турыдан-туры шул форумнан килгәнгә күрә, әйдәгез башта 40 көннәренең барышына бер караш салып алыйк әле. Ә гомумән, төп темабыз буенча әңгәмәдә сезнең дә катнашасыгыз килсә, рәхим итегез, сораулар өчен телефоннарыбыз 555-5513, 555-5514. Шулай итеп, ассаламу алейкум, Наил әфәнде. Наил әфәнде, бу олы форум ел саен үткәрелсә дә, хәзер аның мәгънәсен ничектер киңәйтергә тырышалар. 2-3 ел рәттән инде ул Идел буе халыкара 40 көннәре исеме астында ачыла. Әмма ләкин анда сөйләшүнең төп темасы барыбер дистәләрчә еллар буена тупланган тәҗрибә буенча нәкъ менә шул авыл хуҗалыгының бүгенгесе, киләчәге хакында фикер алышуга корыла да әйләнеп тә кайтыла. Узак еллар зур хуҗалык җитәкчесе булып эшләгән, аннар комсомолның район комитетын җитәкләгән, мәгариф һәм фән министрлыгының профессиональ белем бирү системасы башында торган кеше карашыннан бәя бирүегезне сорар идем. Сезнең үзегез өчен ниндидер яңалыклар күрендеме һәм быел авыл хуҗалыгы һәм аграр сәнәгать комплексы хезмәткәрләре алдында нинди бурычлар һәм максатлар куела? Һәм аларга нинди җиңеллекләр һәм ярдәм тәкъдим һәм вәгъдә итлә? Менә шул турда сөйләшүдән башлыйбыз.
Мин инде печән өстеннән башлап җибәрим әле, чынлап та гына мин хәтерләгән заманда да бөтен авыл белән печән әзерлиләр иде. Хәзер инде менә үзегез әйткәнчә 2 трактор, 2 машина, анда эшләүчеләр бөтен авылыңны, бөтен хуҗалыгыңны пішен азық білен тәкмейт алалар. Бұ енді көрсете, ауыл құжалығында да технологияларын бекінің қалға кеткен еген. Міне біздің бұ қалығыра 40 күндерінде де біз міне бұ елдан бұл екінші тап құрыздырла мұндай форматта, мұндай
есім
астында. Мұнда міне бүтін Россиядан барлық түбеклерінен деп етегенде чит елдерден бірнеше елден 160-тан артық компаниялар қатынаша өздерінің бүгінгінде ауыл қожалығы өлкесінде болған қозғалыстарын көрсетеді. Мұнда енді техника білен бірреттен технологиялар неше реттіп істегенде ауыл қожалығында көбірек оңыш алырға бола, қаршылық ішінде, тірлікшілік ішінде. Бұл қыркіндерінің бұл өткерілі тұрған мұндай мероприятия деп етегенде, оның пайдасы біздің ауыл қожалығында ішлеуші білгішілер үшін, кішілер үшін бек пайдалы, чүнкі бұл өзі бір зор ирену орны, майданы орны. Сонға көрі дайынды мұнда келешегін ойлаған, келешегін олдан ойлаған жетекшілер, білгішілер үшін мұнда келіп, мұнда үйреніп кету олар үшін бек зор мектеп болашақ.
Бек зор форум өткерілді Санкт-Петербургта, еме? Ғажайып дәрежеде. Анда біздің президент та қатынашты, аны көрсеттілер де, аны сөйлеттілер де. Форумның нәтижесі, түп нәтижесі еттіріп, нәрсе алына көп мі келішу түсілген, һәм ол неше миллиардқа, неше миллиард долларға түсілген. Мен шушы жәхеттен шығып, біз енді дистелер шайыл ұздырабыз шушы шараны. Мен шушы шараның ұзғанында, әйтейік, мен шуны-шуны көрсеткен едік, мен бұйыл шул, біздің көрсеткен тәзірібені шул құжалықлар өзлерінің проездісіне кіртіп кейті жіббәрділер де, һәм енді алар ғажайып зор ұңышқа еріштілер деген ниндедір анализ боламы бұл форумда. Шундай анализ талап етіле бит.
Дүрістен де, ақыр өфенді, сіз бек дүріс айтасыз, мектеп кіне түгіл, мұнда бұл шарада біздің көп ешмалар деп етек, ол құжалғы предприятиялар шушы технологияларын тәқдим еткен компаниялар білен, алар келешулер түзейлер, онда оның келешекте оларының тәқдимлерін өздерінде кіртірге тұршалар. Таңын шығынсын айтып кетірейм, әлбәтті, елдан ел бұл тәқдимлер, олар қиметлене бара. Көріне мұна шүші форумда оқ біздің читіл технологиялары, әнді бұл үнкінде бек қимет деп әйтіре керек, читіл препаратлары, читіл ауыл қожалығы машиналары. Оған көрінде тәқдимлер бек көп. Тәқдимдер бек көп, вағдалар бек зор түгел.
Міне мұнсы, міне ең мұхим әйбір шында да енді біздің әйімі.
Әнді әлі біздің хүкімет ердері біленді, башқасы біленді, қожалықларының, жетекшілерінің, білгішілерінің көзлері бек қызып ерейінді әнді, шынкі көрініп тұра, тәжірибе кешерліклерінде, шыла ешлегенде, нинди оңшалы бұла, әнді бек қуәтлі, мотор түпішленген, бек комфортабельный дебетик, яңа техникалар қойылған. Бұл күнде олар қолданғанда біздің ауыл қожалығында жетіспеушіліктің тағын да арттырып болар еді. Пішен жерінде бір ғана тракторға қалдырып болар еді, екі тракторға дегендей. Оған көрі бұл ирену майданы һәм ауыл қожалығында істеуші жетекшілерінің, білгішілерінің көздерін ашу майданы деп айтуға керек. Менкі мұнда келіп, білгішілеріміз көріп кетеді, һәм ілішше болса да өздерінде шушы нәрсені қолдануға тырысалар.
Тырысалар деген нәрсені біліп айтасыз ба, әлде ашынып айтасыз ба?
Бар бит енді міне екі категория деп айтайын, енді шушы форумда қорап жүрген кісілерін деп айтайын. Кімдір шынлап та тырышып, бек жентіклеп, сұрашып, үйреніп, қорап жүрей, мұның шынлап та пайдасы бар мекен деп, көбісілерге қай уақытта ашамайшы да, қайбірлер енді бар, мына екінші категория деп айтуға керек. Ол тамаша қарауға келген көп қорап шығады, тынышланып кайтып кете. Мен мына шул беренче категория кишилер үчүн бул бик файдалы ирене мектеби деп саналат.
Сындан да мына беренче суроого белгилеүште экинчи суроону бересим келе менин баары фикирлерине кеңирээк иттирип ашып, ушу форумнун мааниясын кеңирээк ашып көрсөтөсү келе радио тыңдаучуларыбызга. Форум кысаларында бик көп жаңылыктарды көрсөтүүгө тырышалар дедик. Мына жаңылыктарды тагдим этелер жылдан жыл, жылдан жыл. Элек бу жагыттан министрликке да гомумен Татарстан жетекчилигине жеңилирээк иде, чүнки ушунда нерсе көрсөтөсүн келсе шунда шитилден күнінде сағатында бүгін керек екен ертеге кетіріп берелер яғни шитилден қайтарып болады. Қазір ісі Америка Құрама Штаттары, Евросоюз елдері жетекшілігі тарапынан иғлан етілген санкциялар мәселені шақты қатлауландырыла. Ол мәселе шуның біленді. Әлі кешегіне біздің президентіміз Владимир Владимирович Путин да каршы санкциялар, біздің құттарафтан шул санкцияларға каршы қолданыла тұрған санкциялар 17-ші жылының ақырына қадар дәвам етешек деген ферманға қол қойды. Шул ферманны шығарды. Демек, ситуация шул жәһеттен әлі өзгермейшек, санкциялар қалашақ. Шуңа көре, бұл шырақта енді ішкі резервларны барлау зарурлығы туа, әйме? Міне шушы өзімізде болғандарын актив қолданышқа кірту үйінәлісінде, аларны пропагандалау үйінәлісінде сезілерлік өзгеріс тойдығыз мұ? Сет елдеріні кім білеміз? Анда енді көзің қамашы. Біздікілер нәрсе тәғлім ете?
Агробизнес, агросанагатта чит елде, мен айтына сөйлем, чит елдер бізге оқшан болса, бүтін нәрсені кетіріп берге әзір бұл мүмкін деді.
Әлі мүмкіндік бар, ә?
Ләкин ол оқшалар бик көп қазір, бик көпке қиметленді, не бұл доллар білен, рубль арасында, айырма арқасында, шоңа көре.
Оқшалар бик көп дегенде, халық дұрыс аңламас мүмкін, бір уақытта ана...
Бейелер бик зор.
Шубай сәйттен де, емі біздің оқша көп, бұл сұрақта бейелерінің үлемі зор, емі?
Үлемі зор, шоңа көре... Әрек бір комбайн алыр ішінде 1000 гектардан сатуға керек болса, қазір оның сатуға керек 3000-5000 гектардан өстірген бұдайды. Шоңа көре енді бүгінгі күнде біз мына бұл форумда да көріне өзімізге, өзімізде жетіштірген техникаға, технологияларға, ашылама түрлі препаратларға үйленіп пайду көрінде.
Техникасына біз әлі мүхим тоқталырбыз, әлі мүхим еттіріп, көбірек уақыт беріп тоқталырбыз. Әміне технология дегенде нәрсені көз алдына тұтасыз?
Технология дегенде міне шулай біздің ауыл қожалығы үйрену институты бар енді. Бүгін міне бұл
фәнни
тексеру институты таат несхоз деп атала. Міне оның майданшығында бик зор тәжірибелер, анда технологиялар көрсетілген. Міне біздің тат агрохим деген предприятие бар. Оның бик зор участогында бірнеше дистек ішерлікті бүгін күнде олар тақдим ете тұрған технологиялар көрсетілген. Шулай ақ сервис агро деген біздің предприятие бар. Ол аграр университетінің майданшығында көрсетілген. Әлі міне жаңа предприятие дегенде регионал инженерлік өзегі биотехнология. Ол бүгін күнде біздің Татарстанда ішіп, міне өзінің іштенлігін бастап жіберді, міне бір 2 жылдық күні. Бүгін күнде енді ол міне Химград составында өзінің предприятиесін ошырға жиына.
Міне алар көрсетіп тұрған шушы технологияда қолданыла тұрған препаратлар деп аңдадым. Бүтінісі міне сіз айтқан шушы 3 ұйышма, 4 ұйышма, бүтінісі алар шул препаратлар негізінде істеп тұрған ұйышмалар. Аларының да препаратларының да составы нинди? Өзіңіздікі ме, әлі шетелден кіртілген ме, тағын ұлаулап деген эшелонда?
Мен енді 10% білен өзіңіздікі деп айтмас едім. Әмінде бұл биотехнология бар, инженерлік өзегінде. Олар бүгінгі күнде өздері шушы ойлап табып, ойлап тапмасалар басқаларынықын копировать деп айтамынды. Шушы жетіштіру, ашып жіберділер үлесше. Хәм олар енді аларның келешекте планларында Татарстанлығына түгіл, Россияға дитерлік мен шушындай препаратлар жетіштіру алдында тұтыла біздің қазанымызда мына Химградта республикада. Ол біздің регионал инженерлік өзегі, ол біздің республикада істейді.
Техниканы айтқан едіңіз, техникада көрсеттілер әзіретіне біздің...
Техника дегеннен, міне, көп кіші қызықсынып қорады біздің, міне, Мәсім районында агромастер жетіштірген, ясаған тракторын. Бу трактор быйыл чечу, язгы чечу иштеринде катнашып, яхшы гана нәтиҗәләр күрсәтте инде. Ләкин аны сынарга килә, киләчәктә, әгәр дә ул сынаулар уза икән, менә безнең республикада җитештерелгән, бу инде башкалардан элек безнең Нью-Холланд тракторларында КАМАЗда җыядырык, ә бу ул түгел, үзебездә ясалган трактор дип әйтергә кирәк.
Үзебездә ясалган, аның двигателе үзебездә ясалган, кайда ясалган, аның теге җири торган, хәрәкәтләндерә торган системасы да бит әле катлаулы, аны кайда ясалган.
Мөмкин дә Татарстанда бөтен нәрсәне ясап булмый. Ә инде тракторны ул бөтен дөньяда менә шул класс тракторларын дип әйтик, Джон Дир, аны бер ил генә ясамый. Ул бер илдәге санала, ә аның бөтен Европа менә шул компонентларын җыеп яш. Монда да менә безнең бу ясалган трактор дип әйтергә кирәк. Ул төрле компонентлардан, ләкин аның төп өлеше инде, төп өлеше дип әйтергә кирәк, үзебезнеке КАМАЗда эшләнгән. Шул агромастерда эшләнгән, кабинасы Санкт-Петербургта эшләнгән, шул әйтеп җыелган трактор.
Һәм иң мөһим инде радио тыңлаучыларыбыз хәзер колакларын сагайттылар. Әйме? Бәясе күп микән дә, җитештерүчәндеге күп микән дә, анда эшләү шартлары нинди икән, ул элеккеге безнең тузан өчен дә җыри торган кабина микән, тагын нәрсә микән дигән сорау белән мөрәҗәгать итәргә мөмкиннәр.
Бүгүн көндә әгәр дә һәрбер трактор дип әйтегән һәрбер техника ул заказ буенча эшләнә. Әгәр дә син телесең икән, анда икешәр-өчәр кондиционер куеп ясап бирәләр, ләкин бәясе генә артачак. Шуңа күрә инде бүгүн көндә кешеңә карап, теге юрганына карап, аяксыз дигәндәй, һәрбер трактор алырга теләгән кеше үзенә тракторны менә миңа шундый двигатель белән, шундый көчле аны ясап бирәләр.
Хуш, менә шушы мисал, шушы үрнәк, шушы трактор үзе күпме тора дип сораучылар бардыр бит инде, аларга конкрет җавап бирәләрме?
Бүгүн көндә мин менә моннан бәясен әйтә алмыйм инде, ләкин шул ук читтән китерелгән трактор, шул ук эшне башкара торган трактор, шул күләмне башкара торган трактор 1.5-га 30-40%-ка бәрібір аның бәйесі арзанырақ шығады. Жеттен сатып алған тракторлары қорғанды. Енді мына біздің елде бетінен трактор жетіштіру дегеннен, бұл біздің Санкт-Петербург та бар, Волгоград зауыты бар, нинди зур зауыт, шылбырлы тракторлар жетіштіре тұрған. Ләкин мына мұнда ол зауыт ябылған бұл мүмкінде. Ләкин шушы зауыттан айырылып шығып, заводларын теге Волгоградта тракторны жетештерүнең патриотлары дип әйтергә кирәк инде, аерым предприятие ясап, бүген аерым заказлар белән нәкъ шундый трактор ясыйлар, бераз яхшыртылган инде.
Нинди трактор инде?
Бу әлеге ДТ-75, ДТ-75М. Менә мин аларның килгән кешеләр белән сөйләшеп тордым инде. Егетләр мәйтә, менә кабинасында әзрәк комфортабельне ясарга кирәк. Алар инде, рәхим итегез, заказ бирәсез, ясап кондиционер да булыр, ни дә булыр.
Самолет кабинасы да куеп бирергә әзерләр булар.
Ни бәясе генә артачак, шуңа күрә ул бүгенге көндә сулбыр тракторлар кирәк, ул алар бүгенге көндә әзер, ләкин ул аз күләмдә алар. Бу зур производство, лайн заказ буенча да эшлибез диләр. Лайна бүгенге көндә 15 трактор ясыйбыз диләр. Бу күп түгел.
Күп түгел. Россия өчен күп түгел.
Ләкин шунысы да куанычлы, ул бездә ясалган.
Әгәр дә инде республика теләсә, шушы эшкә үзенең өлешен кертә ала, һәм монда әле теге уртак предприятие ясау мөмкинлеге дә бар бит, әйме? Аннары инде табышны бүлешә башларга мөмкин.
Бу форумда шушындый мисаллар күренү, ул сөенечле әйбер инде безнең өчен.
Мин инде төп темабызга күчә башлыйм. Ул игълан иткәнебезчә, республикабызда агроярчылар сәясәтен конкрет юллар белән тормышка ашыру юнәлеше бу форумда азмы күпме булса да, аңа кагылышлы фикерләр әйтелдеме? Менә сезне ничек тойдыгыз? Сез шул тема белән хәзер кем әйтмешли шул хәтле мавыккан, ул сезнең шул хәтле башыгызны авырттыра, җаныгызны тырный, ул сезнең йөрәгегезне сызлата, ул сезнең. Менә шушы форумда сез аңа ниндидер җавап таба алдыгызмы?
Әле форум дәвам итә. Бу безнең бүген икенче генә көн, шуңа күрә теләгән кеше аны килеп карый ала. Безнең бу Шимбектинга хәл дәвам итә, шәй икенче хәлде. Форумның инде бер форум кысаларында безнең түгәрәк өстәл кадрлар буенча да бар. Бу безнең Шимбектинга узачак. Шимбектинга укытучылар катнашында, республиканың министрлык җитәкчеләре катнашында кадрлар сәясәте менә ничек дип әйтим, менә форумда күрсәтелгән технологиялар, яңа технологиялар, алар ничек дигән яшьләр өчен дип әйтергә кирәк, чөнки яшьләр алар яңалыкны тизрәк келектіріп алып, оларның бетінде әлі башында, мына мен 20 жыл бойы
ескілік тормозы жоқ
ғой. Жоқ, емге істедім, әйбәт кенә істедім. Ал нәрсе өзгертірге деген андай не жоқ, шуңа ул көрген әйберін тизрәк ішке кіртіп жібере ала, дистрибьюторға кіртіп жібере ала. Шуңа күре енді мына шу форумда біздің мақсат шушы технологияларды қолданарлық еш білгішлер әзірлеу бойынша да түгерек істер болашақ. Енді аннары соңына көрсетілген шылық техника, технологиялар, алар ешләріні қызықтырылық. Бұл көрсеті бүгін кінде жерде ішлеп, нәтижер іштеп, табыш алығы мүмкен екен. Шылық технологияларын құлғанғанда, шынки біне әйтіп кетеменде, ауыл қожалығында біздің қазір соңғы 10 жылда ішлеушілер саны 2 тапқырдан көбірекке кемеді. Мен
ішінде қалған субъектив себептер де бар.
Ішінде қалған мына 7-ші жылда біздің болған 132 мың кіші ішлеген. Ол қожалығында мына 15-ші жылдың ақырына 62 мың кіші.
Екі тапқырдан
көбірек кемеген ішлеушілер саны. Бұл нәрсе мына шұл технология дистрибьюцияның орта деген сөз.
Субъектив себептер.
Екінші жағы, аннан білгіштер санында бәлкім бізге оның хәлі керек түгілдірінде біз әзірлегенше көп үйтемін. Шынки бүгін күнде шушы технологияларын қолданыр үшін, техниканы нәтижелі істетір үшін бізге сифатлы білгіштер керек, олардың универсал білгіштер деп айтуға керек.
Мәнекі мен ауыл қожалығы предприятиелері бүтінісі білгіш сұрай. Бүтінісі бүгін білгіш деп қысқара
бейді. Бүгін күнде әлі сан бойынша да жетмей деп айтуға керек. Сифат бойынша енді
бүтінлейді
проблема. Міне шуңа күре бұл форумда құйыла тұрған мәселелер шол. Біріншіден тиісті көлемде білгіштер білген тәрмейту, хәм олардың білгішлік дәрежесін деп айтқанда зор қаріптен жазыла тұрған білгіш деп әзірлеу оқиғалары бойынша да мына мында көрсетілген біздің аграр университетінің мына соңғы тәжірибелері оның ішкерліктерінде көрсеткен ондай мүмкіндіктер бар әзірлерге. Оған көре енді бик зор талаптар қойыла ауыл қожалығында шу форумда ол белгілеп өтілді шушы білгіштер білім дәрежесіне өздерінің ішлерін жеріне жеткіріп ішлей ала тұрған білгіштер екен. Енді біздің көп технологиялар айтуға керек. Біз білеміз технологияны, нешік ішлерге керек екен. Ләкин шул білім тәжірибе жетпеу арқасында, тәжірибе аннан соң енді материал шул техника мүмкіндіктер арқасында біздің бұл технологиялар шылбыр қоядыр ізіледі, біз тиісті нәтижені ала алмаймыз.
Шылбыры үзіле дегеннен ол оқу процесі барышында оқ үзіледі енді шулай деп аңдаймын. Үйрету процесінде оқ. Не үшін дегенде міне сіз әлігіне айтып өттіңіз аграр университетінің базы кешерліктерінде деп анда енді алар өздеріне бәлки фәнни тексеру институты қырларының майданнарында өздеріне көпмір үлес алғандардыр. Әмма ләкин Қазан терезінде міне қазір әйтек РКБ-ның теге ағында республика клиник больницасының теге ағында олардың майданнары бар еді. Ол кісілерде қазір жұрттар салына, шәһәр салына. Міне, олардың ол мүмкіндігі ник тартып алынғанына ник өстірілмей. Сол
ең зор ізіклік, ең зор чылбырның
ең үзілген орны.
Ең үзілген орны шушы, лекция білен практика арасында. Бүгін күнде шынлап та міне аграр оқу жатларында әлі біздің техникумдарда колледжде оларда мүмкіндік бар өз жерлері өздерінің участоктары бар.
Болмаса алар район жерінде
іштей міне алған білімін шул тәжірибе участоктарында агроном болса енді инженерші яңа техникаға отырып қарап іштеу технологик операциялар іштеу ілішінде бұл біздің бик зор өзгерек. Міне біз сөйлескен егенде ішке алғанда бетіне сұрайлар білгішсігін болсын тәм тәжірибе болсын деп
ол сұрауын әзірлеп қойдым мен біз әні сөйлесер біз әлі ол торда шыннан да.
Енді бүгін күнде ауыл қожалығы жоғары оқу орнын бітіріп шыққан егіт хан қыз білгіш деп айтуға керек оның ең зор мына жетішмеген жағы шулық практик білімдері. Шынки ауыл қожалығы предприятияларында практика шулай ұқ шегіленген бүгін күнде. система өзгерді, бүтін жерде өзінің қужалары бар, практикада да бик оларға тұрышмайлар. Бұл бик зор ялғыш біріншіден шушы изячек яғымнан бір приятелардың. Чынки мен шушы практика уақытында, ол екінші курстан практика келе екен, сенің жігіт білен қызынды. Сенің кім екенін көріп, кетішмеген яқыларын айтып, келешекте ол сенің келе тұрған специалист тәжірибесі де бола.
Мен ол тәжірибе шушы конкрет қожалық білен бейленгенде бола.
Бейленгенде бола, ол қайда келесің, нәрсе істесің біле. Міне енді сол жақтан соңғы екі жылда министрлік іс бара юнеш бойынша.
Мен шул юнешнең нәтиҗәлеге ни дәрәҗәдә икән ашыу өчен, ашыклау өчен мин тагын бер сорау бирәсем килә. Министр безнең Марат әфәнде Әхмәтов әйтергә ярата, Татарстанда ул хуҗалык ул күп укладлы дип әйме. Менә ул күп укладлык файдамы? Менә хәзер мин аңлавымча күп шырақта зыянда. Хәтта районнарның кайбер районнарының дип әйтәм. Мин аны курыкмы шәйдәм. Хакимият башлыклары зур агрофирмалар территориясенә керә дә алмый. Анда ниндидер тикшерү булмаса да, анда үзенең сиясәтен үткәрә дә алмый. Районның президент тарафыннан куелган шушы районга сиясәтен үткәреп тә җиткерә алмый. Моның төп сәбәпләре саны китсән күп инде. Бая әйткәнемчә, объектив сәбәпләр дә бар, субъектив сәбәпләр дә бар. Әмма ләкин бу шимбарлык һәм бу шимбарлык эшне тоткарлый торган, ныклап шабудан тарта торган шимбарлык бу. Шунысы кызганыч. Наил әфәнде, менә әйттек инде, күп тапкырлар тәкрарлап килдек, без әйме, бүгенге системада яш кадрлар әзерләүнең төп нигезе ул кадәрлек нык түгел дип. Менә нык түгеллеген без аны гел аңлыйбыз. Аның таяндыр нукталары табылмаган, тәгаенләнмәгән, табылган, тәгаенләнгән булганда да аларны тормышка ашыруның механизмы юк. Механизм эшләми, бөтенләй. Менә бая әйткән күп укылатлык һәм җитәкчелекнең кадрлар мәсьәләсенә карашы төрлечә беренчедән тәрбияле дә һәм икенчедән формалаштырылды. Менә шул җитәкчеләрне, урыннардагы җитәкчеләрне. Шул җәһәттән чыгып, инвесторлар белән, урта хәлле фермерлык хуҗалыклары белән кабатлап әйтәм, аларның һәрберсе белән эзлекле һәм максатчан эшчәнлек алып баруның ышанычлы алгоритмы булдырылганмы, ул әле булдырып буламаны, әле аның турында хыялланасы да түгелме. Сез шушы юнәлештә инвесторларның эреләренә дә үз таләпләрегезне куя аласызмы һәм шушы юнәлешкә аларның җаваплылыгын ни дәрәҗәдә уята аласыз? Моны конкрет мисаллар да китереп тыңлаучыларыбызга ирештерсәгез иде, кайларда шушындый матур мисаллар бар?
Әле универсаль алгоритм юк дип әйтергә кирәк.
Әле һаман юк.
Бу бик катлаулы мәсьәлә бүгенге көндә. Ул бәйле бит беренчә авылдагы тормыш белән дә. Авылның авылда җитештерү белән дә. Шушы укыту белән дә әйтеп киттем, укыту процессында безнең җитешмәгән якларны. Менә беренче агымнарда әйтергә кирәк инде, без икенче ел инде шушы хуҗалыклардан, предприятиелардан, авыл хуҗалык укытларына, бу шулай югары укытларына, аграр университетка, ветеринар академияга, колледжларга техникага стипендиятлар җибәрү механизмын керттек. Бу хуҗалыкларына кызыксындыру өчен без нишлибез? Менә аның
керттек дигәндә ул механизм ике яклымы? Тегеләр җибәрергә мәҗбүрләрме инвесторлар?
Мен аңлатып үтерим. Монда аларны кызыксындырыр өчен җибәрер өчен без әйттек, менә сез иптәш итәкче түлисең, менә шушы студент белән түлисең килешү, түлисең аңа 10 мең сум стипендия, югары уку йортында инде бу. Шуның 5 меңен хөкүмәт сезгә министрлык кайтарып бирә. 50-ге 50 дип атала инде. Бір елға 120 мың сум стипендия түлесе, біз ол жалықларға қайтарып береміз 60 мың. Бұл жалыққа 60 мың еген әтше, бір ел әзірлеу.
Бір ел
әзірлеу. Техникумларды 6 мың, 3 мың кері қайтарып береміз. Шуңа көре, бұл мүмкінде өзінің нәтижелерін бере. Бұл мүмкінде біздің Аграр университетті, ветеринар академиясында 110-нан артық шушындай стипендия туқы енді. Бұлар енді бүгінгі күнде бұл студенттер шушы хуҗалыктан стипендия хезмәт алып укыйлар. Олар практикаларын шунда уза. Уку олар үз укулары бойынша гел ачып берип торалар. Чөнки начар укыган өчен стипендия түләү бер генә җитәкчедән бармас. Моңа күрә бу беренчедән укуның сыйфатын күтәрә һәм җаваплылыгын арттыра студентларның да җитәкчеләрендә. Менә шундый механизм эшли башлады. Бер нәрсә әйтеп китим. Монда менә безнең фермер хуҗалыклары бик күп булмаса да, фермерлар күбрәк кызыксыналар, менә шундый әле үз балаларын
Олар бизнесін дәвам иттерсе.
Олар енді мына біздің 100%-та ауылға қайтып, біздің мынандай мысалдар да бар енді. Мына Минчан районында фермер хужалыгы бар, Тәвлетшиндар. Аның балайы уку бүтіріп, әзір әтісі білен бірге ішті.
Юғар Тәкірмен ауылында білер бізді дейді.
Машылық мен ешеген Нәшерме ауылында клуб Ахметов Азадының малайы өзі білен ішті уку бүтіріп. Хәм мына бірінші бик көп мисаллар китерге була, фермерлар мына балаларын шулай укытып, өзлеріне алмаш жасалдылар. Бұлар енді бар, мына біздің хужалықлар деп айта керек кейінде, агрофирмаларға кірген, олар да шошындай стипендиатлар бүгінгі күнде оқып жата аграр университетте һәм ветеринар академияда. Мына бұлар енді біздің келешекте ауылға қайтып, өз борыштарын өтей тұрған біздің білгішлер.
Менен сізге қазір өтірге сұрау бетлері бар. Бюджет бөліктілерінде оқыған балалар, алар хаман шылай оқып шығады, кімінікі кіре ала, башқа жерге кіре алмаған ауыл хұжалығына кіре бейді. Шәһәрден ауыл хұжалығында көп оқилар қазір, ветеринар академисі шәһәрден, алар енді хеш қойшан ауылға қойтасы түгілер бейді. Бюджет ақшасын кіл, шылай біз жолға сібіріп түге барамыз ма? Ансын енді контрольде тұра.
Арақай ханым, мен бик қатлаулым сұрау шынлап та. Бүгінгі күнде мен біз бюджет ақшасы деп айтқанда, бүгінгі күнде біздің оқытушылар олар федерал бюджетке ойсынған.
Оңлар шыла федерал бюджет, мында себеп тауып бола. Аңа біз теге иғынды ясы алмаймыз, олар білен үшін.
Әлікі уақытта көбек қаядыр юмәр направлений білен деп етелерін, распределений білен жіберу деген механизм жоқ бүгін өткенде.
Алайса мен әбі фермерларының бағаларын тұрдан тұры Мәскеуге жіберге керек, Темирязев академиясында әлікі оқысынлар рәхетленіп, көбірек білім алып қайтырлар.
Сағыштырмасын, Темирязев біздің аграр университеттен көбірек білім береді, деймін?
Білім беру бір нәрсе, нәтижелігі, ішшенлігінің нөлге яқынлашқанда нәрсеге керек ол?
Фермер балалары темірдегі школ бар ма? Олар мұнда оқып ма? Мұнда әтісі әнді, әнісі әнді қойташақ, мұнда біздің стипендлар қойташақ. Енді бүгін күнде андай механизм, андай тәләп жоқ. Оқи екен ол бюджетті, бұл түләп оқи екен, аны біз кішілеп әлі жібер алмаймыз. Кішілеп жіберуге керек мейлі, бүгін күнде яқшы қызмет қағыт өле. Ерті жері болса ауылда, тұрақ болса, тұрға орны болса, шулық аграр институтта, бет академияда ауылға қайтырушы, қайтырға тілеуші шәһәр балалары да көп.
Қайтырға тілек білдірген?
Білдіршілер. Оның күнде тілек білдіргендер. Оның үшін көп нәрсе де керек ме? Яқшы қызмет халқы, һәм яшау шартлары.
Мына ике мисал китерем. Ике мисал һәм икесе дә шундый гаҗәеп дәрәҗәдә. Берсе инде искергән мисал аның әйме. Васил афәнди, сез аны беләсез, агросилы компаниясында хәзер хуҗалык җитәкчесе булып эшли, генераль директор вазифасын башкарадыр инде. Арчада эшләгән җирдә, әйме? Ул
белән мин бик якын дус кеше.
Сезнең якын дус кеше икән әле менә бигрәктә. Ул моннан 4-5 еллар шушындый киңәшмәдә әйтте миңа. Рәкыйб әфәнде, таныш кеше булгач миңа мөрәҗәгать итә инде. Топ бирәл миңа ветеринария хезмәте белгече, яхшы белгеч. Килсин семьясы белән, әтиенисен иярдып килсен, катыжым тора төзелгән ди, шул буш тора, шундай кертер кеше юк ди. Ветеринария белгече кирәк ди. Ветеринария белгече кирәк булган быел сөйләшәбез Радик әфәнде белән. Акбарс Петрәш. Генераль директор әйме, агрофирмасының генераль. Рәкыйб абый ди, ветеринария хезмәте хезмәткәре кирәк ди. Катыш төзеп ятам. Катыш төзем ди. Бөтен мебельләрен курып бирәм, бөтен ишин, бөтенне кирдә яшигенә башла семьясы белән килсен ди. Менә ветеринария хезмәткәре кирәк.
Рәкыйб әфәнде, бик алар бик матур фильмнәр әйме. Кем аңа кымышалый бу мөмкиндә, менә килсен икенче курста уже укучы ветеринар институтында укучы, академиясында укучы студентларына. Килсен аларның остазлары янына. Миңа бер сәләтлегенә бер студентны табып бирегезәр дип. Аның теге әзерләп бетергәченнән эзләп җүрдән 5-нче курста, 4-нче, 5-нче курста инде студент ул безнең кая булачагын, нәрсә белән шөгыльләнәчәген ул Тәғайынлаған бұл аның келді кеттілер үйіне білмейді бұның қоя барасын деген түйін түйін ашар үлгістер үйіне енді. Шыған көре іштей башласынлар бірінші курстан, екінші курстан, мәктептен іштей башласынлар келіп біне 11-ші класын бітірген шул жерлікті ешеген күші мәктепке барсынлар, жігітлер келешекте біне мен сізге шуындай перспективы сізге қойсы ғырына шынды оқырға барға тілеймін сене ұқытам стипендия беріп. Қайтышыңа ұрттың машинасын бітінісін берем, тек сен яқшылап ұқыда яқшы білгішкене болып қайт деп. Не шулай эшләргә кирәк. Ул нидән Рахип әфәндән вечерна расштрап ул эш түгел.
Ниһаят, Наил әфәндене кузгатып җибәрдем һәм алдагы тапшыруларыбызда сөйләшү өчен темалар күбрәк ачыла бара. Һәм менә бу очракта, Наил әфәнде, мин сезнең белән 100%-ка бу фикерегез белән килешәм. Чыннан да менә ныклы иттереп, матур иттереп, нигезле иттереп аңлаттыгыз шушы мәсьәләне. Кызганыч, безнең вакытыбыз ахырына якынлаша, һәр вакыттагыча, шуңа күрә сорауларның кайберләрен бирә алмыйм әле, киләсе тапшыруларга калсын. Әйтелгәннәрдән, сөйләнгәннәрдән чыгып, якын перспективада, моның өчен нибарысы 2-3 ел бирелә, күп булса 5 ел бирелә. Шуннан соң без бөтенләй сиган арбасыннан чыгып калалар дип әйтәләр, әйтәләр. Менә шул арбадан заман арбасыннан чыгып калабыз без, әгәр дә шунда шул вакыт эчендә илгәш алмасаң. Кадрлар әзерләү мәсьәләсен системалы нигезгә һәм ышанычлы рельска ничек итеп салып куеп була? Шушы вакыт эчендә.
Бу бик күп хезмәт сорый. Бу бер генә авыл хуҗалыгы министрлыгы өчен генә түгел, бу бөтен республика өчен дип әйтергә кирәк. Аның сәясәте эше, авылны саклап калу буенча. Шуңа күрә министрлык күргән чаралар гына бүгенге көндә авыл тормышын 100% үзгәртә алмый. Шуңа күрә бу комплекслы эш булырга тиеш. Бу балалар бакчасын алып, белгеч ясап, белгеч әзерләп җиткергәнче эшләнә торган эш.
Менә шушы балалар бакчасында бу мәсьәлә ничек башланып китте? Сез әйттегез, кайбер балалар бакчалар шул юнәлештә эшли инде. Без киләсе тапшыруларыбызда шуннан сөйләшүне башларбыз һәм радио тыңлаучыларыбызга кызыклы-кызыклы тапшырулар әзерләрбез дип вәгъдә бирә алабыз бүген. Һәм шуңа күрә бүгенгә менә шулар дип тапшыруыбызны тәмамларга мәҗбүрмен. Татарстанның авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының авыл хуҗалыгы өчен кадрлар әзерләүче һәм уку йортлары белән эш йөртү һәм яңа инновацияләрне тормакка тарту юнәлдерү бүлеге башлыгы Наил Хәмидуллин, журналист Рәкип Гафар, инженер Гөлшат Ганиева, режиссер Рамил Идиятуллин, барча Зада күңел күрлеге, рух ныклыгы, исәнлек, саулык, тазалык, байлык теләп сезнең белән нәкъ бер атнага сау булашалар, эфирда яңа очрашуларга кадәр.